Radio Okapi.
Bonne femme un abeto, folk et un consommoussière. Okapi.
Nana bolojo ma todo bing ma todo mi pera bisika nos ben bakam sama kulanda radio kapi ya ken tong sama ben kulanda ban tong na bet na ndinga ti kongom pe konsumu sa afrika ken antola kin zonzulo ki fo ko kanga pe ko kona ti batu ya ken na kulanda kan na tiktok ya beni na nima bilumbu tano batu makumi ya mekanga maka na bukonda ban kat jam pemba kususa masulun tangu nyoso na kat ya mabundu kele musa bikuma sama kuvutuka ngemba kile ka awana ntoto na bitu akungukisha sa tala malungu ya munisko kila kupesa bita manisa na kizunga kasa occidentali na nisangu mavipi wapi bimbefo nisamu kila kila kukwamina mingi na ndabu nisi na bitu ya sileka nyoso ya mononaka mingi na sabala musi ya bafwete pesa mangu ili awana ntoto na bitu afrika sama kuzaba nyoso wa kila kudute beka tulatafizi vimi makutu Okapi. Matundu minda kana bisika nyo sabemba kama sabu na kulanda bantangu na beti ya mingi bayina kena kulanda beti na chilenge kiteza makumi iya ya kele ntalu ya batu mevila kaka na lima bilumbu tanu na tegitoki ya beni na kivu wazulu kele bimvuka nkangu wa kizunga yae pesa kansangu yae ya fwanaka na suka bubi yae na bantinga radio na beno angemba na kutuba kilandi ya ndinga mpe ya kele pe kinati ndinga mzula tuba migi kilandi antwadisi ya bimvuka yae ya kele kimvuka musa bimpumula meka tuwa na kusalama kuna na tegitoka beni ya meka ngabatu ina nsangu yae mpe mendi mama na ndama mbula matenda tegitoka tunitumba nsangu yae ya kele mkuna beto marxial papi mukeba
ya meluta bilumbu tatu ubana tumunaka bantu kumi na zole na bwala totolito ya meba kama na kiteso ya ba kilometre makumi ya na tanu na nor est ya mbanza beni na kutuba ya bantwadisi ya solete civil ya nor kivu bimpumbulu na tumunaka bantu ina na ntamba kuenda sala bilanga na bau diambu ya mutindu mosi salamaka ya meluta bilumbu tanu na bwala mamudyoma ya meba kama na mfinakani ya bwala totolito wapi bana tumunaka bantu makumi tatu bambuta solete civil kefunda bimpumbulu ya bamai mai ya kolonel Eric Kenzo na kusala bumbwanzina kinati ndinga soete civil keza visati bame bumba bantuina bame kanga na mfinda mbuta Omar Kavota ke telemina kikaluina mpe ke lombati baya mbula bantuina na nswalu nandamu na bau bantuadisi ya kimvuka ke landilaka mambu ya kinzonzi samna lukengelo na teritoria ya beni meza visati bata sala lukutakanu mosa nswalu nswalu samna kusosa mutindo kumanisa bumbwanzina
Nzo yanza kena kutalaka mama batu wa meti na kababwala na bau kusabu na mvita ya kilivena nzwa ya kupesa na balance ya Rwanda ya tinaka mvita mpea kele awa na ntoto na vitu wa Kongo kishasa mukanda kena kumunisa tibame kumabana Kongo nyosu yetu bama kana kilo mazo na mbanza goma na masola ntolisi ya asek na kivu wazulu vwanaka noti bapande sangu ya seleka mpamave ya meluta bubye mposo mosi ya bama kivu wazulu vwanaka na kufuda nzo yae yanza na kususa kubumba banzenda yae awa na Kongo kishasa insi na betu ya seleka kasi sabu na kutula ntuka na jambo mtindu yae ya balance ya Rwanda ya kele awa na insi na betu mbuta kwa sietien melomba kimasuluko salama ntangu nyoso na kata balulio la bainsi nyoso zole ya zola tuba Kongo kinchasavu wana pensi ya Rwanda beto landa yai ya yandi tubaka na kinzo nzolo ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio
Hashter kena inswa ya kutindika misomi na kingolo bakwenda kufutuka na bainti babi minaka 20 betu kipesaka alusadu susa mbabaka mtindo ya kufutuka kansi ya melomba balu ya vinyoso ba wakana pediaka misomi ba umosi bandima bakwenda kufutuka na tungi ina tangu bakwizaka kimvuka ata mosi veke landilaka mambo ya kimutu pe ina kesalaka na betu kintwadi baka kadiluako ya kusunika bankumbu na bao na mbala mosi baka budilaka bao mpini kanda loko la bana Kongo jambo ya mfunu vwandaka ya kuzaba kaka kanandike mwana Rwanda bubu kana batume kuiza tu bande bazo na futu katika baka tukaka betu keza bisa luyalu ya Kongo na nzila ya kimvuka insike talaka mambo ya miswami baningana betu ya Rwanda baina kisa laka kisalu na betu tika mosi baki za bisa mpeba mfunu na bao mubanza baluyalu yonso zole meka bwana ve baki sululaka vana ya mikuma jambo ya kipolitiki ya kidiaka na mtu ya HR
se prononcer là-dessus.
Nanda mankaka fwana kusimati ASEC meze bisa tinambula meka tona kuluta bafutulaka na ntoto bankaka na bau mafunda nsambua dina nankama ivwa ya bana Rwanda mpeko banangor na nteto mvula betike na yao bamekweneka kitezo di funda musi na kizunga ya Oriental nsangu kele mingi ya makesa ya kena kuzebisa ti bakele ya kizunga ya ivwa makesa meku mabilumu ya im kuyala na mabula bake na kutimunaka wolo na maboko jambo ya kena kusala mamingi na tiktok ya bondo bamekula batu nyoso fwana kena kusala kisalu na kuna mpe bame kumabau musi kutimuna litadi na yantalu ya baki la kubukila kakuna matundu mbula matadi ya distrike ya bau weleme sala nyuso sabna kukula bau kasi mpasi ya mpamba sabna kuzaba nyuso betike na kubukila ntumu na betu antavu nyuso na mbanza kisangani anselme maswa
kulandana na bimbangi basoda yena ke na minduki ya kilo na kukuma na boba umefukusa bantu yonso na bifulu ya matadi ya ntalu ya wola mpi mebula mfimbu na bantu ngolo mkwa ya karian matundu ina kwa misamaka metendula nde basoda mefukusa batimuni wola yonso ba umosi ketimula na bakontuar ba uketeka basigarete ba umetula ba minduki na mfinda ata mutumosi veke kota na kariere ba umetuba kuzaba kimfumu ya mtu ya nkaka ve kaka ya general mtu metinda bo komanda ya region militaire ya uvo amelosa mafunda ina yonso general de brigade Jean-Claude Kifo amebinga ba mfumu ya bwana na kukanga basoda ina mpi kunata bona bazuzi ministre ya province orientale na mambu ya kati mbuta Hubert Moliso Nendolo mesabisa ndelu yali ya province ke na kukipesa sambu masonga ya basoda kusala yonso na kumanisa lukwamusu yai Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
kile kubanda kilumba kumina sambanu yangona betkene yao tina kia mposu yai ya betkene yao ya nzwa munisiko kila kutalaka mamba nsangu na nsadisa kimbuka bandimi ya vwana peaba mizilima ya nsina beto kina kupesa malongi na yai metadera minku simamba ntoku nyusu ya masulu na kati ya mabundu kasi inki mfuna masula mtindu yai mvutu na mamba aisaitu laba ture ya kina kutalaka mambu ya nkangu na nzwa yai ya munisiko ya ni kina kinzo nzolu ya innocent lenga
bitu kina kuzinga na iti kamefuluka bandimi ya mabundu ya mtindu na mtindu bake zingaka kifulu mosi pemba lankaka bake zingaka na inzo mosi kinzo zinakati ya mabundu ya kuketa na zona tuba kusadisa bandimi ya mabundu ya mtindu na mtindu baba kusa inki muninga kesalaka lu kwikilu na yandi kele nini mpeandi ke kwikilaka nani nyoso ina samu ba wakana peba zingatika mosi kinzo zinakati ya bandimi meta lakaka veba ntadisi ya mabundu ba imame, ba mimpe bwela diaka ba yankaka ya kidiambo fete tala konzo munu na benu petu fete baka diluako ya kusanga na mbala na mbala pe kuyuvusa muminga nani anje kukilaka pe kusubasa na bangindu mubanza na pilina betu ke kukakutomisa nguizani na kati ya mabunu
entre les différentes religions
kina kiluma mbazi ya bata manisa na kusunika mazina mpeko yamba bisalu ya bapanzi sangu kena kutinda sama kundanina kabu ya mbala zule na zina lisens chumpumpu mingina ya metodera minki mponza ya kisalu yai ya kupesa bantangu jambu ya metodera mupanzi msangu nyusu ya ntoto na bito kongo kishasa ya kena kusalaka nanzo musi ya bantangu ya meza banaka na alualo ya Jacques Yves Moli mambu tapuli dog mubo yai ya kentodisi ya ome kena kupesa ntendula nyusu bito landani
Le prix national de la liberté de la presse.
Mwakabu ya kimpwanza ya gisalo wa kupesa bansangu na zina kimpumpu salamaka ya meluta bambula zole. Samna kupesa ngolo na bamwangisi nsangu ya mesala gisalo na bau na mchindo wa mefu wanakana. Kabu ina akele samna bamwangisi nsangu nyoso ya meza banaka na gisalo na bau. Yafwana uzabisa ti, kabu ina ame salamaka samna bamwangisi nsangu nyoso. Ya vwanda baina akeso ni kaka na mikanda bansangu ya ba radio bwela diaka ya ba televizyon ti ba nkaka betu kepesa akabu ina mingi na baleke ya kesalaka kisalu ya kumwanga bansangu samu bambuta bantu ke mingi na kisalu na beto ya fwana mpe kupesa baleke di baku ya kutombula kisalu na bau
mpebe fwansi matike na kilumu ya iya ngona ke kuiza ya kabu ya itapesama na dibaku ya kilumu ya inza kena kubanzilaka kimponza ya kisalu yai ya betu kena kusalaka mingi ya kupesa bansangu betu manisa na nsangu ya mavimpi na kasoksi ya ntalibiza pisaka ya wapi bigonsa ya mingi ya bimbefo ya ntamukila kena ndama bana katuka kubutuka na bauti na bambula tano kigonsa yai ya kelempesa na kukanga bisala kutomisa kizunga na kulanda nzo ya kizunga yai ya kena kutalaka mama vimpi nyoso ya monanaka mingi na kiluwa mazo na mbanza kananga na mukemba kuzibu kabisalo ambala tatu na kupesa mangu ili nabana awa na ntoto na beta Afrika munganga valante bope ya kena kusala bilumi ya nasika ntolisi ya minganga kato kizantal tindulaka nyoso ya na kinzo ndolo ya Andre Kambala Mujanai
na ina ameta dila kimbevu wa kintutu bantu makumi tano na nana baka alufu wanakati ya bantu mafunda zole na nkama iya na makumi ya na nana ya baka ya kimbevu sama kimbevu wa tetanos bantu makumi zoe na tatu baka alufu wanakati ya bantu makumi zoe na nana ya baka ya kimbevu dikuma nkaka ya alufu wa bana ya melungisa ntete veba mvula tanu kele kimbevu wa malaria ina mefu wa bana nkama sambanu na makumi zoe na zole kati ya bana kuluta difunda mosi na nkama tanu ya baga ya kimbevu na ina ametalia ya kimbevu wa pulupulu betumetanga bana kuluta mafunda makumizoe na nana ya meba ya kimbevu samu na kimbevu ansatu betumetanga bana kuluta mafunda nana diaka samu na kimbevu antulu bana makumitao na tatu baka alufu wanakati ya bana kuluta mafunda makumisambanu na sambanu ya bakaka ya kimbevu ina
kanatibela ndaka bansangwe na njinga kikongo na mutira mefo na kanabetu metuba matondo minkasi befo nsimati ya vwana kanadisu ngolendi la machine ya Jean-Claude Ntiala mpebeto konsumu siya Afrika vwana kanantola kinzondolo mbasi na soka tavwana blesh na nikambala betuke na kubika sika na bampangi na beto bansanka kanish mukongo shambui ya vwana penda na bolo jwa
Okapi, 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 Okapi.